δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο κουκάκι ένα κορίτσι έχει στη ψυχή του ρίζει. Του χαμογέλα σε θρέφει, του πέτας βρισχές μαυρίζει. Τυχό κορίτσι και βουβό και με στριγλιά. Πότε ουρλιάζει, πότε κλαίει, μα ποτέ δεν τραγουδά. Κι όλο ψάχνει ένα χέρι κάποιον να την οδηγεί. Λες κι ολοκλήρη θα σπάσει, άμα σπάσει η φωνή. Κι όλο ψάχνει ένα χέρι κάποιον να την οδηγεί. Λες κι ολοκλήρη θα σπάσει, άμα σπάσει.
Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή Σύμφωνο Συμβίωσης που παίζει κάθε πρωί από τις 10 ως τις 12, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που σήμερα γιορτάζουμε και το δεύτερο πρόγραμμα δίνει το μικρόφωνο στη νεότερη γενιά των Ελλήνων και Ελληνίδων τραγουδοποιών, τραγουδιστών, δημιουργών, συνθετών, στιχουργών και ούτω καθεξής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Και εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες εδώ, η Μαρία Κοζάκου και εγώ, Άντρη Βασιλιάδου, γιατί καλεσμένοι μας έχουμε την Ειρήνη, την Ειρήνη QN. Καλώς όρισες, Ειρήνη.
Γεια χαρά σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που σε έχουμε εδώ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός, το Χωρίς το τόξο στην αρένα, στο τέλος του 2020, λίγο πριν σκύψει και η πανδημία για κατά καλά, πραγματικά είχα ακούσει όλο το δίσκο και ήταν από τις λίγες, θέλω να πω, φορές που άκουσα και ξανάκουσα και ξανάκουσα και ξανάκουσα τα τραγούδια και λέω, όπα, εδώ κάτι έχουμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο δίσκος ήταν concept.
Ναι.
Και είναι μεγάλη μου χαρά όταν οι άνθρωποι τον ακούνε από την αρχή ως το τέλος. Έχει μια ολόκληρη ιστορία να αφηγηθεί.
Ποια είναι η ιστορία που αφηγεί το δίσκος?
Είναι, νομίζω, τα πρώτα βήματα ενός κοριτσιού προς τη γυναίκα.
Mm-hmm.
Και άρα μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προσπαθώ να δείξω την δική μου πάλι, την τότε, να έχω τη δική μου ταυτότητα και να μην πολύ επηρεάζομαι από άλλων ανθρώπων γνώμες, προσδοκίες, πράγματα, όλα αυτά.
Είναι ένας δρόμος προς τη χειραφεσία, προς τη χειραφέτηση δηλαδή.
Ξεκάθαρα.
Και την καλλιτεχνική αλλά και την προσωπική.
Ναι, είναι...
Το όλον. Να πούμε εδώ ότι τις μουσικές που θα ακούσουμε πέραν από τις μουσικές του δίσκου της Ειρήνης, τις έχει διαλέξει η ίδια η Ειρήνη, γιατί μέσα από αυτές τις μουσικές αφηγείται ουσιαστικά τη δική της ενηλικίωση πριν το δίσκο.
Ακριβώς, ή κατά τη διάρκεια του δίσκου.
Τι είναι αυτό δηλαδή που σε έκανε να γίνεις μουσικός?
Να γίνω μουσικός.
Πώς ξεκίνησαν όλα? Από το χορό, νομίζω.
Ναι, βασικά, εγώ νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά είμαστε μουσικοί. Δηλαδή, όταν ξεκινάμε, παιδάκια, με τη μουσική έχουμε όλοι μια σχέση πολύ ιδιαίτερη. Θυμάμαι με την αδερφή μου να χορεύουμε στο σαλόνι, σαν τις τρελές, διάφορα πράγματα εκεί που έπαιζαν. Και μετά στο δημοτικό, πολύ νωρίς, μία δασκάλα που είχα, είχε πει στη μητέρα μου: αυτό το παιδί πρέπει να το γράψει στη μουσική. Να είναι καλά, δεν θυμάμαι ακόμα, δεν έχω βρει πώς τη λένε. Και έτσι η μητέρα μου πήγε στο οδείο και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
Ναι. Ήσουν καλή φωνή, ήσουν καλό αυτή, τι ήταν εκείνο που σε έκανε να ξεχωρίζεις?
Ή μάλλον τι είδε η δασκάλα σου.
Τι είδε η δασκάλα, πολύ καλή ερώτηση.
Πολύ καλή ερώτηση.
Ότι είχα. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον λίγο απ' όλα, γιατί θυμάμαι ότι και στο πιάνο καλά τα πήγαινα και στο σχολείο σε οντισιόν με διάλεγαν για τη φωνή. Οπότε από διάφορους δρόμους.
Στο σπίτι τι ακούγατε?
Πολύ ωραία ερώτηση. Στο σπίτι, παιδιά, ήταν πολύ ωραία η κατάσταση, διότι από την πλευρά της μητέρας μου ακούγαμε Edith Piaf και Ακάζαντι Ρένε και όλα αυτά τα έξαλα, και από την πλευρά του πατέρα μου λαϊκά. Πρωτίστως λαϊκά. Θυμάμαι τα CD με τις επιτυχίες που έβγαζε τότε μια εφημερίδα, νομίζω το Βήμα, δεν είμαι σίγουρη. Οι επιτυχίες του 68, οι επιτυχίες του 69. Όλα απ' έξω. Όλα.
Λαϊκό τραγούδι, δηλαδή.
Λαϊκό τραγούδι, λαϊκότατο.
Τα οποία εσένα τι εντύπωση σου έκαναν ως μικρό παιδάκι? Γιατί μιλάμε τώρα για το ένα άκρο και το άλλο.
Εντελώς.
Και εσύ εισέπρατες και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα.
Και μια τρίτη, το κλασικό πιάνο παράλληλα.
Πάλι,
να έχω εγώ το Σοπέν εκεί. Είχε πολύ πλάκα αυτό.
Πολύ ωραίο είναι αυτό.
Ποια ήταν η εντύπωσή μου?
Φαντάζομαι τους γείτονες.
Πραγματικά.
Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν τα ξεχώριζα. Mm. Για κάποιο λόγο, εγώ από παντού, επειδή είμαι και πολύ άνθρωπος του στίχου, δηλαδή στα τραγούδια, αυτό που μετράω είναι ποια ιστορία μου λέει. Άρα δεν με ένοιαζε τόσο το διαφορετικό άκουσμα, η ενορχήστρωση, τα όργανα, όσο το αίσθημα. Και αν το έπιανα το αίσθημα, με συγκινούσε. Οπότε μπορούσε να με συγκινούσε. Θα μου πεις τώρα, δεν μίλαγα γαλλικά στα 8 μου. Αλλά το αίσθημα, ας πούμε, της Edith Piaf, το πιάνεις.
Ναι,
νομίζω. Καταλαβαίνεις τη φωνή.
Πραγματικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις τι λέει.
Οπότε ήταν ένα πάντρεμα.
Ειρηνή, το όνομά σου, το καλλιτεχνικό, είναι το Ειρηνή QN.
Μάλιστα.
Δεν θα σε ρωτήσω ποιο είναι το επιθετό σου, αλλά αυτό το QN τι είναι ακριβώς?
Ναι, εγώ γενικώς...
Το μικρό σου είναι Ειρηνή.
Το μικρό μου είναι Ειρηνή, το αγαπώ πολύ και το επώνυμό μου με κάποιον τρόπο. Έχω συμφιλειωθεί μαζί του τώρα πια. Ωστόσο, τα επώνυμα τα γυναικεία στην ελληνική γλώσσα μπαίνουν σε γενική κτητική. Mm. Ανήκουμε στον πατέρα μας ή αργότερα στον σύζυγο, αν παντρευτούμε. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου σαν σκέψη, μα καθόλου, οπότε ήθελα να φτιάξω ένα δικό μου σύμβολο. Κάτι άλλο, τέλος πάντων. Δεν ήθελα να με χαρακτηρίζει, δεν ξέρω...
Το Γεωργίου, το Νικολάου.
Ναι, ή και μια random λέξη, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ήθελα να φτιάξω κάτι άλλο, κάτι να σημαίνει όλο αυτό. Οπότε, επειδή καθαρά αισθητικά και εικαστικά μου αρέσει το Q πολύ, σαν γράμμα, είπα να παίξω με αυτό και να φτιάξω αυτή τη μεταβλητή, έτσι τη λέω, QN, η οποία σαν αρχικά μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησε από το ισπανικό κενό, που σημαίνει αρνούμε, πεισματικά, αλλά φτιάχνεις και διάφορα άλλα λογοπαίγνια που κατά καιρούς πετάω, για να δείξει αυτήν την αντίσταση, να πω, ή το δικαίωμα των ατόμων να αυτοπροσδιορίζονται.
Σε ποια ηλικία αυτό, τέλος πάντων, το κατάλαβες ότι δεν σου αρέσει και ότι θα ήθελες κάτι άλλο?
Σαν επίθετο ή το να με προσδιορίζουν?
Το να σε προσδιορίζουν.
Πολύ νωρίς. Τόσο νωρίς. Νομίζω κάπου ήδη από τα 10 χρονών, 11, άρχισα να νιώθω σαν κορίτσι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ενώ ότι προσπαθούν να μου φορέσουν πράγματα επειδή είμαι κορίτσι. Οπότε από πολύ νωρίς είχα μια αντίσταση πάνω σε αυτό. Παύλα, εξέγερση.
Μια χαρά είναι. Το εξεγερσιακό πνεύμα στην εφηβεία είναι το μόνο φυσικό και φυσιολογικό, θα έλεγα. Το N.
Ναι, το N λοιπόν, αρχικά δεν ήθελα να βγω με ένα γράμμα. Θα γίνω λίγο κωμική, σαν την κάρτα Q Telecom. οπότε ήθελα να το συνοδεύσω με κάτι άλλο. Το ακρονίμιο, το και νο από το ισπανικό, σημαίνει όχι, σου είπα όχι, είναι πολύ εμφαντικό, μιλάω ισπανικά, ήμουν στην Ισπανία, οπότε ήταν κάτι με το οποίο μπορούσα να ταυτιστώ και να νιώσω καλά. Οπότε κάπως έτσι με ένα πεισματικό όχι προκύπτει το QN.
Από το δίσκο σου μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιες επιρροές, μπορούμε να τις ακούσουμε κάποιες επιρροές. Ιδιαίτερα στο στίχο, θα έλεγα, μπορούμε να ακούσουμε την Αρλέτα.
Α, στο στίχο, Okay, γιατί συνήθως μου λένε στη φωνή για την Αρλέτα. Okay.
Ναι.
Ωραία, και θα σας πω, θεωρώ ότι υπήρξαν κάποιες γυναίκες οι οποίες ήταν τρομερά πρωτοπόρες, ιδίως στην τόλμη τους, στο στίχο. Και αυτές ήταν σίγουρα η Αρλέτα, ήταν η Λένα Πλάτωνος η ίδια και στα δικά της, η Μαριανίνα Κριεζή, η Μέλινα Τανάγρη, η Αφροδίτη Μάνου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Δηλαδή ήταν γυναίκες που τόλμησαν να γράψουν πράγματα με έναν τρόπο νέο και άνοιξαν δρόμους. Σίγουρα με έχουν επηρεάσει όλες αυτές. Τώρα συγκεκριμένα για την Αρλέτα, εγώ ομολογώ ότι πιο πολύ με την φωνή της ένιωθα μια
ζεστασιά.
Μια οικειότητα, ναι, γιατί έχει αυτόν τον αφηγηματικό τρόπο που ένιωθα σαν να μου δίνει ένα free pass να τραγουδάω κι εγώ έτσι πιο αφηγηματικά, να μην χρειάζεται να είναι κάτι στημένο.
Έτσι λοιπόν, όλα μπερδεύονται γλυκά.
Οι δρόμοι λες κι έχουν αδειάσει, τα φώτα ανάψανε δειλά. Δεν έχει ακόμα σκοτεινιάσει κι όλα μπερδεύονται γλυκά. Κι εγώ μες στα δικά σου μάτια πώς βρήκα πάλι τη ρογμή και πέφτω με την ίδια ζάλη, την ίδια τρέλα και ορμή. Δεν είναι πως σε περιμένω και βρίσκω τρόπο για να ζω, μα κάπου εδώ είναι αφημένο ό,τι απόμεινε μισό. Με φτάνουν τα μικρά σου νέα, με πολιορκούν από παντού. Μοιάζει η ζωή σου να είναι ωραία και η καρδιά σου να είναι αλλού. Κι εγώ με αυτή την απορία που μήνες τώρα κουβαλώ, για ποια κρυμμένη αρμονία εσύ είσαι εκεί κι εγώ εδώ. Δεν είναι πως σε περιμένω και βρίσκω τρόπο για να ζω, μα κάπου εδώ είναι αφημένο ό,τι απόμεινε μισό. Ο δρόμος φαίνεται μπροστά μου να ξετυλίγεται ανοιχτός. Εγώ ανοίγω τα φτερά μου, μα είναι ορίζοντας θολός. Όσο κι αν μου λέγες μωρό μου, εσύ είσαι πλάσμα φωτεινό. Εγώ είμαι εδώ χωρίς το φως μου, και φως μου εσύ δεν είσαι εδώ. Δεν ξέρω πια να περιμένω κι ας βρίσκω τρόπο για να ζω, μα κάπου εδώ είναι αφημένο εκείνο τ' άλλο σου μισό. Οι δρόμοι λες κι έχουν αδειάσει, τα φώτα ανάψανε δειλά. Δεν έχει ακόμα σκοτεινιάσει κι όλα μπερδεύονται γλυκά.
Στο χορό των μπιζελιών και τα κολοκυθάκια χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπίλιον προχωρώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαχτάρα, αγκαλιά με μια γυνάρα το πρώτο μου τανγκό.
Βλήτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι, χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών. Και μπάμια η μεγάλη χορεύει πεντοζάλι πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπίλιον προχωρώ για το χορό των βιζελών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαφά, αγκαλιά με μια κιθάρα, το πρώτο μου τάγκο.
Λοιπόν, μεταφερόμαστε λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, που έχεις αρχίσει λίγο εκεί, που είσαι πιτσιρικάκι, πολύ μικρό, και ακούς τη Λιλιπούπολη.
Για την ακρίβεια, ακούω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι να μου το τραγουδάει η μητέρα μου. Mm-hmm. Έτσι το έμαθα αυτό το τραγούδι και την έχω ακόμα έτσι εικόνα να μας κάνει το αεροπλανάκι, αν θυμάστε, mm-hmm. το αεροπλανάκι, και να μας τραγουδάει αυτό το τραγούδι, όπως και την κολυμβήτρια Κινέζα.
Ναι, καταπληκτικό.
Ναι, πολύ καλό. Οπότε, το αστείο ποιο είναι και γιατί διάλεξα αυτό το τραγούδι. Γιατί όταν μετά από χρόνια άρχισα να δείχνω τα τραγούδια μου σε καταξιωμένους ανθρώπους, να μου πούν μια γνώμη κτλ. Μου λέγαν όλοι, ακούμε επιρροές Λένας Πλάτωνος στη σύνθεση. Και έλεγα, στο καλό, εγώ δεν ξέρω τι Λένα Πλάτωνος, δεν έχω ακούσει τραγούδια της, ντροπή βέβαια, αλλά δεν την ήξερα τη γυναίκα σαν. Και κάποια στιγμή σκέφτομαι, κάτσε ένα λεπτό. Εγώ σαν παιδί άκουγα Λιλιπούπολη, άκουγα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό επέλεξα κιόλα αυτό το τραγούδι, γιατί αν την ήξερα, λέει τη Λένα Πλάτωνος, από μικρή.
Ναι. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός στην καριέρα σου μέχρι στιγμής? Είναι ο Γιώργος Ανδρέου.
Άνθρωπος σταθμός, ξεκάθαρα. Άνθρωπος σταθμός, ναι. Ξεκάθαρα ο Γιώργος Ανδρέου, τον οποίο γνώρισα σε ένα σεμινάριο, με είχε προτρέψει μια φίλη να πάω, τραγουδοποιίας. Και κάναμε έναν ολόκληρο κύκλο μαζί με άλλα παιδιά, όλα καλά. Ο άνθρωπος μου έλεγε κατά καιρού, στείλε μου κάτι να ακούσω. Εγώ δίλιαζα πολύ, δεν έστελνα.
Να ξέρεις ότι σε ακούνε τώρα πολύ νέοι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση που βρισκόσουν εσύ τότε. Οπότε έχει σημασία.
Στείλτε, παιδιά, στείλτε.
Η αφήγησή σου.
Μην δίλιαζετε. Καλύτερα να σας πούνε ότι δεν μας άρεσε, παρά να μην το κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και καταλαβαίνω το άγχος, αλλά.
Και πώς πήγε η ιστορία αυτή?
Και η ιστορία πήγε πολύ αστεία. Εγώ εκείνο το καιρό τελείωσε ο κύκλος αυτός. Είχα κρατήσει το τηλέφωνο του Γιώργου όμως, το είχε δώσει διάφορους ανθρώπους. Και έκανε ιδιαίτερα σε ένα παιδάκι αγγλικών. Και μου λέει μια μέρα το παιδάκι, κυρία, θα σας βρω στο YouTube. Αγάπη μου, του λέω, δεν έχω βγάλει τίποτα στο YouTube ακόμη. Εγώ θα σας βρω στο YouTube. Και ο άτιμος με βρήκε. Ο Νικόλας. Καλή του ώρα, να είναι καλά. Λοιπόν, και μου λέει, κυρία, εγώ βλέπω εδώ ένα τραγούδι.
Το πήρε το lower ο Νικόλας.
Το έκανα, ήταν σε
προκαταρκτικά
κολέγιο, όχι σε κολέγιο, okay, οπότε ήταν όλα στα αγγλικά τα μαθήματα. Πήρε σίγουρα τον detective πάντως το δίπλωμα. Λοιπόν, και με βρίσκει και παθαίνω τρία εγκεφαλικά, διότι βλέπω ένα τραγούδι που το είχαμε ψεύτο ενορχιστρώσει με έναν γνωστό μου σε ένα στούντιο, να το έχει ανεβάσει χωρίς την εγκρισή μου στο YouTube. Και να μην γράφει καν ότι είναι δικό μου.
Αυτό είναι πρόβλημα.
Είχε απλά κάπου το ότι τραγουδάω εγώ.
Ναι.
Έτσι το με βρήκε και ο μικρός. Και τι να κάνω εκείνη την ώρα, παίρνω τον Γιώργο Ανδρέου, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που γνώριζα. Γιατί δεν προέρχομαι από κάποια οικογένεια μουσική, δεν είχα φίλους μουσικούς, δεν ήξερα κανέναν. Mm-hmm. Παίρνω τον Γιώργο λοιπόν και μου λέει: θα πεις αυτό και αυτό στον κύριο Τάδε, και αύριο το πρωί πάρε με τηλέφωνο να μιλήσουμε σοβαρά. τον παίρνω το επόμενο πρωί. Μου λέει: τι θα γίνει, παιδί μου, πότε θα καταλάβεις εσύ ότι έχεις ένα ταλέντο, στείλε να ακούσουμε επιτέλους τι κάνεις. Και στέλνω και μου λέει: δισκογραφούνται όλα όσα έχεις. Mm-hmm. Και βγάλαμε και κάποια. Σκεφτείτε τα οποία θα βάλω σε δεύτερη δουλειά, γιατί θέλαμε να διατηρηθεί ο ονοματικός πυρήνας. Και έτσι έγινε ο δίσκος. Εγώ δεν είχα σκεφτεί να κάνω δίσκο.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια του οποίου δίσκου, το Χωρίς το τόξο στην αρένα είναι ο γενικός τίτλος, το ξαναλέω, την έχει ο ίδιος ο Γιώργος Ανδρέου, φυσικά.
Βέβαια.
Ενορχήστρο, νομίζω παίζει κιόλας.
Ναι. Παίζει, έχει κάνει την ενορχήστρωση, την παραγωγή, μαζί με τον συνεργάτη του, τον Κώστα Μπουντούρη, και σε θέματα ηχοληψίας. Εννοείται, έχει συμβάλει. Δεν ξέρω πώς. Να, χάνω τις λέξεις μου, καταλάβατε. Αποφασιστικά.
Εσύ,
ναι.
Το κορίτσι των λέξεων, χάνεις τις λέξεις. Πώς γίνεται αυτό?
Γιατί είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή τη συνάντηση. Εγώ δεν ήξερα πώς να φτιάξω τα πράγματα αυτά. Εγώ απλώς ήξερα να κάθομαι στο πιάνο μου και να γράφω στίχους. Και να λέω αυτό που με καίει. Αλλά δεν ήξερα πώς αυτό θα το φτιάξω σε κάτι που θα λέγεται μουσική, δίσκος και βγαίνει και πηγαίνει στον κόσμο.
Και τη βοήθεια αυτή τη βρήκε στον έμπειρο άνθρωπο, ναι. Σε έναν πεπειραμένο άνθρωπο από το χώρο αυτό.
Ναι.
Από τα τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου, τι. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου, αλλά πώς θα συνεχίσουμε την εκπομπή?
Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι τραγουδοποιός και με αυτό ταυτίζομαι, ας πούμε, πιο πολύ και πάντα εκτιμώ τις τραγουδοποιητικές προσπάθειες των καλλιτεχνών, θα βάλουμε το γράμμα στον Νίκο Γκάτσο, mm-hmm. που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Γιώργος Ανδρέου και που φυσικά αναφέρεται σε έναν τεράστιο στιχουργό και ποιητή μας, τον Νίκο Γκάτσο.
Mm-hmm. σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα ουρλιάζει. Στα νοπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει. Φαντάρι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες. Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις στέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό. Μαυροφόρες μανάδες στο Οδυσσέα το χάνει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό.
Να λοιπόν, ο τραγουδοποιός Γιώργος Ανδρέου, πώς δημιουργεί τραγούδια τα οποία ακούνε τα πιτσιρίκια και γίνονται και αυτοί οι τραγουδιστές και τραγουδοποιοί. Έτσι δεν είναι, Ειρήνη? Έχουμε την Ειρήνη Κιουέν στο στούντιο, σήμερα Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Μας αφηγείται τη δική της μουσική ιστορία.
Να πούμε για αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ότι το ερμηνεύει η τεράστια Τάνια Τσανακλίδου, η οποία θα είναι εδώ στο στούντιο αμέσως μετά, 12 με 2, καλεσμένη του Μιχάλη Γελασάκη.
Βεβαίως, γιατί θα λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων της, ανάμεσα μάλλον, στους ανθρώπους από τη νέα γενιά. Και νομίζω ότι είναι και ο ιδανικός άνθρωπος. Ένα χορταστικό δίωρο. Ο Μιχάλης Γελασάκης έχει συγκεντρώνει και ερωτήσεις από τους ακροατές στη σελίδα μας στο Facebook. Οπότε λοιπόν, Ειρήνη, με την βοήθεια ενός έμπειρου ανθρώπου που εμπιστευόσουν το κριτήριό του. Βέβαια. Και τον τρόπο του προφανώς.
Και τον τρόπο του και την αισθητική του. και εδώ ταιριάζει και μια διασκευή που έχουμε διαλέξει, δική του. Κυρίως όμως η αίσθηση ότι με καταλάβαινε. Mm-hmm. Καταλάβαινε την αγωνία μου, καταλάβαινε την ευαλωτότητά μου mm-hmm. να εκτεθώ με τέτοιου είδους στίχους, ας πούμε, την απειρία μου, τα καταλάβαινε όλα αυτά, ένιωθα να με βλέπουν. Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό και είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζομαι έκτοτε με οποιονδήποτε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε ναι. level.
Έχουμε διαλέξει και εμείς με τη σειρά μας ένα τραγούδι στη συνέχεια από τον καινούριο σου δίσκο. Από τον τελευταίο σου δίσκο, ετοιμάζεις καινούριο, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα.
Να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στο ναι, τραγούδι. Πώς ένιωσες όταν άκουσες πρώτη φορά? Είναι μια ερώτηση που γίνεται πάντα σε όλους τους καλλιτέχνες που πρώτη φορά βγάζουν μια δουλειά. Πώς ένιωσες όταν άκουσες πρώτη φορά το τραγούδι σου στο ραδιόφωνο?
Α, καλά.
Και από ποιο ραδιόφωνο ήταν? Ναι.
Ήτανε το δεύτερο. Συγγνώμη, όμως να πω μην λέω ανακρίβειες.
Όλα τα καλά. Όλα,
γιατί πρώτο και το θυμάμαι ακόμα, ήταν ένα online μιας κοπέλας από το Κουκάκι που έχει ένα μαγαζί το Ψιτ και να είναι καλά η κοπέλα, που μου έπαιξε πρώτη φορά το τραγούδι με το που βγήκε ο δίσκος και έκανα την ανακοίνωση, τις δωμάτιες γεμιστές. Πώς ένιωσα? Τεράστια συγκίνηση. Έκλαιγα, βασικά. Έκλαιγα. Και κλαίω συχνά έκτοτε όταν ακούω το τραγούδι μου στο ραδιόφωνο, γιατί δεν είναι κάτι δεδομένο, ούτε κάτι σύνθεση. Και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να περάσεις μέσα στο ραδιόφωνο. Οπότε είμαι τρομερά ευγνώμων γι' αυτό. Ναι.
Βέβαια, το παιχνίδι δεν παίζεται πια στο ραδιόφωνο σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία και την ανάπτυξη του τραγουδιστή, τραγουδοποιού, συνθέτη. Παίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι?
Ναι, τα οποία δεν μου αρέσουν πολύ. Εγώ είμαι της παλιάς σκοπής. Το ραδιόφωνο το αγαπώ, το αγαπούσα από πάντα για το στοιχείο της έκπληξής του. Οπότε.
Να μας κάνεις μια πάσα στο επόμενο τραγούδι που είναι οι ντομάτες οι γεμιστές.
Α, πολύ ωραία.
Τι είναι αυτό το τραγούδι?
Λοιπόν, οι ντομάτες οι γεμιστές, σε εκείνο το σεμινάριο που σας έλεγα με τον Γιώργο Ανδρέου, είχαμε σε παρόμοιο κύκλο και τη Λίνα Νικολακοπούλου, ναι. μια άλλη τεράστια στιχουργό, η οποία δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω από αυτή τη γυναίκα εντωμεταξύ. Σε ένα μάθημα λοιπόν μας βάζει εργασία με τίτλο. Τον τίτλο μας έδινε. Ντομάτες γεμιστές. Λέω τώρα μάλιστα. Διότι εγώ ούτε μαγείρευα, ούτε. Δεν ήμουν τότε αυτής της κατάστασης. Τέλος πάντων, ήμουν όμως σε μια πολύ δύσκολη σχέση. Οπότε λέω εντάξει, να το πιάσουμε λίγο βιωματικά το πράγμα, να τις δούμε από αλλού τις ντομάτες τις γεμιστές. Και ήταν και το αγαπημένο πιάτο αυτού του ατόμου. Και κάπως έτσι έγραψα αυτό το πολύ σύντομο μεν. Πολύ to the point για αυτό που ήθελα να πω εγώ, ζήτημα.
Είναι ένα τραγούδι που διαρκεί 58 δευτερόλεπτα.
Γεμιστές φαΐ για καλοκαίρι. Αν τις πετύχω λες θα μου κρατάς το χέρι. Μα εγώ από παιδί σ' όλα δέκα με τόνο. Κι όμως χάδι ποτέ δεν πήρα και έχω πόνο. Κι αν πάντοτε σωστά τους το βάζα τα λάτι, στο τέλος του καιρού μου γύρισαν την πλάτη. Γι' αυτό αν μ' αγαπάς με πιάτα μη με μπλέκεις. Κοίτα να με κρατάς και μη το περιπλέκεις. Κι αν πάλι δεις πιστείς πως νοιάζομαι για σένα. Κι αν πάλι δεις πιστείς πως νοιάζομαι για σένα. Κι αν πάλι δεις πιστείς πως νοιάζομαι για σένα. Τι άλλο να σου πω μπορείς να φας εμένα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Thank you.
καταλαβαίνε που ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια. Ένα παλιό ρημάδι, αχ να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε, για αυτούς που μένουνε και περιμένουν.
Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το Σύμφωνο Συμβίωσης. Καλεσμένη μας σήμερα στο πλαίσιο της μεγάλης μας γιορτής για την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Ειρήνη Κιου-Εν, που έχει επιλέξει αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι του 1971, τότε που, Ειρήνη μου, δεν ήσουν ούτε ιδέα.
Ναι, όχι, τίποτα.
Στο μυαλό κανένας.
Δεν είχαν γνωριστεί καν οι γονείς μου μεταξύ τους.
Δημιουργούσαν ιδέες ο Λοΐζος και ο Παπαδόπουλος, πάντως, που έγραψαν το τραγούδι σίγουρα με την υπέροχη ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Για πες μας γι' αυτό.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το επέλεξα αρχικά γιατί απλά το λατρεύω. Είναι ένα τραγούδι που κάθε φορά που τυχαίνει να πέσει, ας πούμε, στο ραδιόφωνο ή που θα το βάλω εγώ να το ακούσω, κάτι με πιάνει, ρε παιδιά, πολύ από την καρδιά με πιάνει. Κατοπινά σκεπτόμενη γιατί διάλεξα αυτό το τραγούδι, θυμήθηκα ότι στο νησί από εκεί που έρχομαι, στη Λέσβο, στην περιοχή μου, στην Ιφίδα, υπήρχε ένα πολύ μικρό καφενεδάκι το οποίο το πρόλαβα ίσα που.
Εκεί μέχρι... γεννήθηκες.
Όχι,
εκεί. Στην Αθήνα γεννήθηκες.
Στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά και οι δύο γονείς μου είναι από τη Λέσβο. Αχα. Και κάθε καλοκαίρι, τρεις μήνες, το περνάγαμε στη Λέσβο.
Τέλεια, μια χαρά.
Και είχε ένα πολύ μικρό καφενεδάκι, ο Βράχος έτσι λεγόταν, το οποίο. Δεν ξέρω να σας πω, αλλά κάπως μου θυμίζει συνέχεια αυτό το τραγούδι, αυτό εκεί το μέρος. Με ανθρώπους που ίσως έμειναν εκεί, κάπου αλλού ήθελαν να πάνε και δεν πήγανε, ίσως κάποια όνειρα που δεν προχώρησαν. Μου βγάζει μια τέτοια νοσταλγία, παύλα μελαγχολία
για των ανθρώπων. Για αυτούς που μένουν και περιμένουν.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Ιδίως των αντρών, θα έλεγα. Ναι. Έτσι το έχω συνδυάσει πολύ με το αντρικό και με την πατρική φιγούρα αυτό.
Θα ήθελες να το διασκευάσεις αυτό το τραγούδι?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γενικώς με τα λαϊκά, εγώ έχω μια λατρεία. Πιστεύω προέρχεται από τον πατέρα μου με κάποιο τρόπο. Έχω μια λατρεία και όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, γιατί πρώτα ξεκίνησα να τραγουδάω και μετά να γράφω δικά μου, ήθελα να τραγουδούσα σαν Τιμοσχολιού. Αυτό ήταν το αρχικό όραμα. Αλλά δεν πήγαινε η φωνή σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον. Δεν είχα και αυτό το μέταλλο, ας πούμε. Και έτσι άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Όμως με τα λαϊκά έχω έρωτα. Οπότε τώρα σιγά σιγά ξεκινάμε με την μπάντα που έχουμε φτιάξει να διασκευάζουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα άλλο παλιό λαϊκό, το Κουρασμένο Βήμα Σου. Το οποίο ήδη παρουσιάζουμε και στις live εμφανίσεις μας και θέλουμε να σύντομα το κυκλοφορήσουμε.
Πώς θα το διασκευάσετε αυτό? Τι σκέφτεσαι?
Ήδη έχει ξεκινήσει η κατάσταση. Τα παιδιά έχουν μπει και έχουν γράψει live. Γράψαμε live τα όργανα. Είναι τα παιδιά από την μπάντα, η Μπάσο. Συγγνώμη, πρέπει να πω οπωσδήποτε και τα ονόματα.
Εννοείται, φυσικά. Ασφαλώς.
Λοιπόν, είναι ο Κώστας ο Στεργίου στα πλήκτρα. Είναι ο Ρέσης Γράβαρης στα τύμπανα. Και είναι και στον Μπάσο ο Διονύσης Μακρύς.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτοί μπήκαν μέσα, γράψανε στο στούντιο στο Συνένα που τρέχει ο Κώστας Στεργίου τώρα. Και το έχουμε κάνει λίγο με μία προσέγγιση, θα λέγαμε, Portishead, πάω λίγο στα ξένα, με συγχωρείτε. Παρόλα αυτά, θέλω μέσα να βάλουμε και ένα λαϊκό όργανο ελληνικό. Δεν έχω καταλήξει ακόμη αν θα είναι μαντολίνο ή μπουζούκι και δεν θέλω και να δεσμεύομαι, γιατί όλο λέω και μετά όλο αλλάζω γνώμη και μετά. Όμως θέλω να υπάρχει η γέφυρα με το καθαρά ελληνικό στοιχείο. Οπότε κάπως έτσι το φαντάζομαι.
Σκέφτεσαι να κάνεις και ένα δίσκο, ας πούμε, που να είναι μόνο διασκευές λαϊκών τραγουδιών?
Θα ήθελα ιδανικά ένα μικρό όμως, ένα LP, κάτι τρία κομμάτια, τέσσερα, στα οποία ιδανικά θα ήθελα να μπει και το Έχω ένα καφέ. Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το διασκευάσω με έναν αξιόλογο τρόπο, οπότε θα δούμε. Δεν θα το κάνω για να το κάνω. Ναι. Όμως φλερτάρω με κάποια τραγούδια και εμένα τους ασχολούνται.
Να ακούσουμε το τραγούδι έτσι όπως το έχουμε γνωρίσει όμως, ναι, αυτό που κάποτε θα ακούσουμε σύντομα, ελπίζω διασκευασμένο από σένα, από το δεύτερο.
Αργά, αργά, βαριά, βαριά, σ' ακούω στο σκοτάδι. Το κουρασμένο βήμα σου να σέρνενε κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Το κουρασμένο βήμα σου να σέρνενε κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Καρδιό χτυπάς, παραμιλάς προς το παραθύρο της και με παραπονώ πικρό της τραγούδας το σκοπό της, το σκοπό. Παίρνουν τα γράμματα ενώ αυτοί κοιμάται. Μη τυραννιέσαι άδικα και μη πονάς, δεν λυπάται.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, έτσι όπως το ακούσαμε από την Αθηναϊκή Κομπανία, είναι ένα τραγούδι που μας πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, όχι τότε που πρώτο ερμηνεύτηκε, αλλά τότε που προβαλόταν στην ΕΡΤ εκείνη η εξαιρετική σειρά των Γκούφα Μεσθενέου, το Μινόρε της Αυγής.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ναι. Εκεί κάποιοι πρωτακούσαμε τραγούδια του Ρεμπέτικου, έτσι μέσα από την Αθηναϊκή Κομπανία, από τις ερμηνείες αυτές του Βαμβακάρη, του Μπάτη, του Δελιά, του Παγιουμτζή. Και είναι ένας δίσκος, έγινε δίσκος μετά, το soundtrack δηλαδή των τραγουδιών της σειράς, έγινε δίσκος, πλατινένιες οι πωλήσεις του, ξεπερνούσαν τις 100.000. Δηλαδή τότε ο κόσμος έκανε μία, επαναπροσδιορίσε θα λέγαμε, όλη αυτή την ιστορία με το Ρεμπέτικο.
Μα, και εγώ ήμουν
πόσο... Του 83 η σειρά,
5-6, 7 χρονών ήμουν τότε και ήταν το Μινόρε της Αυγής το τραγούδι που έβγαλα ακούγοντάς το πρώτο, για πρώτη φορά στη μελόδικα. Τότε που είχαμε μελόδικες στα πιτσιρικά για τα μωράκια.
Λοιπόν, εσύ τώρα... Τι.
Ξέρω κι εγώ μια ιστορία λοιπόν για αυτό το τραγούδι που μου την είχε μεταφέρει ο πατέρας μου, που την είχε δει σε ένα ντοκιμαντέρ. Όπου μιλούσε ο Κώστας Βίρβος, ο ποιητής και στιχουργός που έγραψε το στίχο σε αυτό το τραγούδι. Είναι μια σχετικά βιωματική ιστορία, διότι ο ποιητής κάθε βράδυ για καιρό άκουγε έξω από το παράθυρό του να περνάει ένας άνθρωπος με ένα έτσι βαρύ, αργόσυρτο βηματισμό. Και δεν θέλησε ποτέ ο ποιητής να βγει έξω να δει ή να ανοίξει την κουρτίνα του να δει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που περνάει. Προτίμησε να φτιάξει μια ιστορία στο κεφάλι του, στην οποία είναι ένας άντρας βασανισμένος από έρωτα, ο οποίος κατευθυνόταν προς την γυναίκα που αγαπούσε να της κάνει μια καντάδα, να της μιλήσει κάτι, και η οποία βέβαια δεν ανταποκρινόταν στο αίσθημα αυτό. Και το πολύ συγκινητικό για μένα σε αυτό το τραγούδι στιχουργικά είναι αυτή η αλληλεγγύη, αν θέλετε, του ποιητή προς τον άλλον άντρα για το βάσανο του έρωτα, το τρίτο πρόσωπο.
Σωστά. Πάντα πίσω από κάθε τραγούδι κρύβεται μια ιστορία. Οι άντροι είναι πολύ καλοί σε αυτό εντωμεταξύ. Πίσω από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
Που είναι ένα δικό σου τραγούδι.
Τι ιστορία κρύβεται.
Για πες μου.
Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Ο μονόλογος μιας διαταραχής». Μιλάει για αυτήν την κατάσταση. Τα είπα όλα.
Μας προειδιάζει.
Μιλάει για αυτή την κατάσταση, πάλι στην ταυτότητα θα πάμε, στην οποία κάπως καλείσαι να είσαι ένα πράγμα. Όμως βρε παιδιά, δεν είμαστε ένα πράγμα. Και μπορεί, ξέρεις, ανάλογα με τις συνθήκες, άλλο πράγματα να νιώθεις, άλλα πράγματα να θέλεις να κάνεις. Ο μονόλογος μιας διαταραχής μιλάει λοιπόν για αυτήν την μετάβαση, στην οποία λες στην τελική δεν πειράζει, ίσως και να είναι απλά διαταραχή. Εγώ ωστόσο θα ζήσω με τις διάφορες πλευρές μου. Και διαταραχές μου, ακριβώς. Ναι, ναι. Και κάτι τέτοιο περιγράφω μέσα από διάφορα ταξίδια μου που όντως έχω κάνει και διάφορες έτσι, συνθήκες και ταλέντα που όντως έχω, τύπου να ράβω και όλα αυτά. Τα φτιάξα ένα τραγούδι έτσι για να γιορτάσω την πολύπλευρη προσωπικότητα που όλοι έχουμε.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Στο ρετήρο στη Μαδρίτη, μια Κυριακή πρωί, έπρεπε να μ' είχα πνίξει και να φύγω σιωπηλή. Μου μοιάζα, βλέπεις, μοιραία πυρηνή και παλαβή, κι όπως τα έλεγα ωραία με ερωτεύτηκα πολύ. Στη Σύρο μια Δευτέρα βροχερή, έπρεπε να μ' είχα δέσει και να φύγω σιωπηλή. Μ' άρεσα όμως φευγάτη, μια ξένια στη ψυχή, κι έτσι γύρισα τον κόσμο και μάθα κεραπτική.
Ήταν ο μονόλογος μιας διαταραχής με την έννοια της ευελιξίας των προσωπικότητων που ούτως ή άλλως διαθέτουμε. Αν σου έλεγαν να διαλέξεις ένα τραγούδι
με σκοτώνεις. Ήδη, χωρίς να ξέρω τι θα πεις μετά.
Το οποίο σου θυμίζει τον μπαμπά σου. Ή ένα τραγούδι που σου θυμίζει τη μαμά σου. Ή ένα τραγούδι που σου θυμίζει τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Ή την αδελφή σου.
Εντάξει.
Δεν είναι τόσο δύσκολο.
Δεν είναι δύσκολο. Όχι. Και αφού στη μητέρα μου πήγε το χοντρό μπιζέλι χορεύει τη Στετέλη που μας το έκανε, στον πατέρα μου θα ήταν ξεκάθαρα, παρόλο που ήταν του λαϊκού, το φέρτε μου ένα μαντολίνο. Που για κάποιο λόγο συνέχεια εκεί που στεκόταν θα έλεγε φέρτε μου ένα μαντολίνο. Αυτό θα ήταν από τη ζωή Φυτούση.
Εδώ το ακούμε από τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Σωστά.
Για να δείτε πως πονώ κι ύστερα θα γίνω κρίνο κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ αφού θα έχω γίνει κρίνο φέρτε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά τι σημαίνει Κυριακή. Σκέφτομαι γιατί ρωτάει και φοβάμαι ότι ξεχνά πως τον είδα Κυριακή.
Τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά την ώρα που είναι κλειστά. Θα ακούγατε μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και την Ειρήνη Κιουέν να τραγουδάει και την Άντρη Βασιλιάδου να τραγουδάει ωραιότατα δεύτερη φωνή.
Τη γλιτώσατε, γι' αυτό κλείνω το μικρόφωνο.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, όπως είπες, το άκουγε ο μπαμπάς σου με τη ζωή Φυτούση και για κάποιο λόγο το έχει συνδεδεμένο με τον μπαμπά σου. Εδώ το ακούσαμε με τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Ναι, πρόκειται για έναν δίσκο που βρίσκω εξαιρετικό. Ήταν το 62 του Χατζηδάκη, τον οποίο είχε αναλάβει η Λένα Πλάτωνος, δηλαδή τη συνορχιστρώση και την παραγωγή και όλο αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Η προσέγγιση της ήταν σίγουρα δική της και γι' αυτό το λόγο ήθελα να το ακούσουμε από τη Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία επίσης η ίδια η Σαβίνα Γιαννάτου, σαν ερμηνεύτρια, είναι μια ερμηνεύτρια που με έχει εμπνεύσει και με έχει επηρεάσει πολύ στον πρώτο μου δίσκο και στο πώς διάλεξα να ερμηνεύω στον πρώτο μου δίσκο.
Μιλούσαμε λίγο πριν για τον Γιώργο Ανδρέου και να ακούσουμε αυτή τη διασκευή, Άντρη, με την Ελένη Σαλιγοπούλου τώρα. Και μας μίλησες για την
αισθητική
γενικότερα. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τον Γιώργο Ανδρέου σε όλες του τις πτυχές και για το δημόσιο λόγο του πάρα πολύ. Τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που εκφράζει τις σκέψεις του γύρω από αυτά που μας απασχολούν, όχι μόνο στο στίχο και τη μουσική, γενικότερα, τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, και μας είπες πριν ότι θα ήθελες να γίνεις μια Βίκυ Μοσχολιού, αλλά λόγω μετάλλου αυτό δεν θα ήταν ποτέ δυνατό, και έχεις ξεχωρίσει άλλο ένα τραγούδι, το οποίο βεβαίως και έχει χαρακτηριστεί από τη Βίκυ Μοσχολιού, αλλά σε μια διασκευή. Γιατί?
Γιατί αυτή η διασκευή, όταν την άκουσα, θυμάμαι ήμουν στην Τεχνόπολη και ήταν αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου. Mm. Ζούσε ακόμα ο Μάνος Ελευθερίου. Και ήταν ο Γιώργος Ανδρέου ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα έπαιζαν και θα βρίσκονταν πάνω στη σκηνή. Και δεν είχα ιδέα για αυτή τη διασκευή. Ξεκινάει λοιπόν να παίζει το πιάνο, ξεκινάει η εισαγωγή του πιάνου. Και λέω, Παναγιά μου, ποιο τραγούδι είναι αυτό, ναι. Τι είναι αυτό. Και μπαίνει όλο το τραγούδι συγκλονιστικό κατ' εμέ, πραγματικά, που ήδη το τραγούδι μου άρεσε στη λαϊκή του μορφή, αλλά συγκλονιστικό και πιανιστικά.
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν καταλαβαίνεις ότι είναι λαϊκό. Πρόκειται. Ναι, ναι, ναι.
Και έτσι καταλαβαίνεις κιόλας το μέγεθος του αρχικού συνθέτη, του Γιάννη Σπανού. Και μου έχει πει κιόλας ο Γιώργος την ιστορία αυτή, ότι επέλεξε να το διασκευάσει, ζήτησε την άδεια του Γιάννη Σπανού, την πήρε φυσικά. Κάπως έτσι φτιάχτηκε αυτή η διασκευή, η οποία είναι συγκλονιστική κατά τη γνώμη μου.
Και εδώ ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Ό,τι από σένα σε μια φωτογραφία της στιγμής είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο της βροχής. Σε λάμπει η ξεδιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σε όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Χρόνια και κάτω απ' τη μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα.
Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής παρέας μας. Για την ώρα που πέρασε κοντά μας ήταν η Ειρήνη QN και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήταν χαρά μας πραγματικά που σε γνωρίσαμε καλύτερα. Μακάρι να υπήρχε και άλλος χρόνος, αλλά ραδιόφωνο κάνουμε. Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Είναι ωραία να λένε οι ακροατές να ήταν κι άλλο.
Ναι, πραγματικά. Κλείνουμε με το Χωρίς το τόξο στην αρένα, που είναι και ο τίτλος του δίσκου, έτσι δεν είναι? Και ουσιαστικά είναι ένα κάλεσμα για αφοπλισμό.
Ναι, είναι ένα κάλεσμα για αφοπλισμό. Είναι ένα κάλεσμα στην ειρήνη μεταξύ μας.
Είναι ένα κάλεσμα στην ειρήνη.
QM. Να είστε καλά.
Βροχή να με κεράσεις. Πρώτα όμως θέλω το πλό στον αέρα να τα διάσεις κι εγώ. Κι εγώ να αφήσω μόνο το κραγιόν.